Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči. Prvá sobota mesiaca apríla patrí Danteho boskej komédii Čas peklo, spev 20. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí, otca Mareka Iskru, farára v Priechode. Marek, požehnaný dobrý večer.
Príjemný dobrý večer.
A Benjamína Struhára z Kysuckého Nového Mesta, študenta na Univerzite Komenského, Fakulta prírodovedecká, učiteľstvo, geografia a história. Dobrý večer.
Príjemný dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
Páni, som veľmi rád, že ste prijali pozvanie v túto prvú sobotu mesiaca apríl. Sme po Veľkej noci, Marek, pred nedeľou Božieho milosrdenstva. Myslím si, že samotný fenomén Božieho milosrdenstva je taký fascinujúci pre nás aj vo vysielaní Rádia Lumen.
Bez pochyby, a myslím si, že aj pre Danteho samotného to Božie milosrdenstvo je kľúčové, aj keď možno v pekle sa stretávame ako keby aj s Božou spravodlivosťou. Pre nás ľudí je to vždy také stretnúť sa s jedným aj s druhým, ako sa to prelína, fascinujúce a úžasné. A ja by som každému prial, aby mal čo najviac otvorené srdce, aby predmetom toho súdu, ktorý tu na zemi máme možnosť prijať ako súdu odpustenia, zmierenia, milosrdenstva po svätej spovedi, tak patrilo čo najviac naše srdce, aby sme potom mohli byť pred tým súdom spravodlivosti čo najviac odľahčení a očistení.
Marek, v marci sme robili aj duchovno-relaxačný pobyt pre našich poslucháčov v Brusne a okrem iných otázok padla aj otázka, že sa tešia na prvú sobotu v mesiaci, že počúvajú Danteho boskú komédiu, že ich to naplňa a že sú zvedaví, čo ďalej a ďalej budeme odhaľovať. Tak myslím, že aj týmto spôsobom by sme všetkých účastníkov tohto kurzu mohli pozdraviť, hlavne tých, ktorí hovorili o prvej sobote a o Danteho boskej komédii.
Veľmi sa tešíme každej jednej spätnej väzbe, dokonca aj ja potvrdzujem, že som mal nejaké telefonáty aj od poslucháčov. Veľmi sa tomu tešíme a každá jedna spätná väzba a to, že vám to prináša do vášho života svetlo, je aj dôvodom, pre ktorý to robíme.
Benjamín, vy ste poprvý raz v štúdiu Rádia Lumen vo vysielaní Od ducha k duchu, tak moja tradičná otázka na nových hostí. Ako ste sa dostali k Danteho boskej komédii a čo pre vás znamená?
Všetko začalo vlastne môjim hľadaním takého umenia, lebo som nevedel možno pochopiť, že čo vlastne to umenie je. Ako pre mňa, ako mladého človeka, som vôbec nechápal význam umenia, že na čo je a čo tí ľudia v tom vlastne vidia. Ale keď som začal čítať Danteho, tak následne to vo mne zobudilo zvedavosť a zisťovanie a tie informácie mi pomáhali vlastne viac pochopiť ten text, lebo povedzme si pravdu, pri Dantem veľakrát viac čítame sprievodný text viac ako vlastne verše a spev, ale keď sa tým prehryzieme, tak nám to dá taký obrovský zápal do toho, lebo Dante nám ponúka nie len nejakú kvázi beletriu, ale má vnútri svojho diela aj veľa emócií. Napríklad môžeme si dať, že keď používa rím, môže byť drsný, môže byť lenivý, dokonca až strašidelný a že cítime, že je to niečo iné, že Dante nám iba nehovorí o pekle, ale že my sa v pekle nachádzame s ním. Takže toto bolo také veľmi pre mňa také určujúce, že keď som zistil, že toto dokáže byť umenie, tak som nechápal, ako to je vôbec možné, že som predtým o niečom takom nevedel. A celkovo ešte aj Dante nám ponúka úplne inú odozvu, ako máme v dnešnom svete, pretože dnešný svet je dosť bezhraničný a máme veľa možností. A on nás učí, že keď sa aj stratíme, že ako sa máme nájsť, učí nás, že skutky majú nejaké dôsledky, aj keď veľakrát my to nechceme prijať a snažíme sa to oddeliť. Alebo hovoríme, že účel svieti prostriedky, čo je hlúposť. A máme pocit, že naše túžby, že nás tak veľakrát odváňajú ako vietor. A raz doprava a raz doľava a hovoríme, že s tým nemôžeme nič urobiť. A toto je to, čo nám hovorí Dante, že musíme formovať tieto túžby. A asi najlepším príkladom pre, keď nás takto veje kvázi ten vietor túžby, je asi keď sú dvaja zaľúbení. A presne tak si ten človek povie, že čo mám robiť, predsa, že síce ma tá láska vedie tam a vedie ma onam. Ale je to vážne láska, alebo je to tá nezriadená túžba? Takže k tomu to nás pozýva Dante. A taktiež takým, že čo potvrdzuje tieto formovanie týchto túžieb, je aj svätý Ján Pavol II a jeho výrok, že láska nie je čosi, čo sa dá naučiť, ale predsa nie je nič dôležitejšie, ako sa jej učiť. Takže musíme vážne formovať tieto túžby a sa naučiť nejak žiť v tomto chaose a presne na to nám pomáha. A osobne jak si čítam Danteho, tak veľakrát sa pristínim, ako sa dokážem uchvátiť nad maličkosťami, ktoré som si predtým vôbec nevšimal a pre mňa boli úplne zanedbateľné, ale teraz sa mi veľmi páčia a je to pre mňa vzácne.
No Marek, poďme zareagovať na Benjaminove slova, ktoré sme pred malou chvíľou počuli.
Ja sa teším, ako bolo už prezradené, že máme pred sebou mladého muža, ktorý aj študuje učiteľstvo, históriu, geografiu a že si aj Benjamin objavil, že aj v tej oblasti pedagogiky sa naozaj nejedná len o memorizovanie, o opakovanie alebo historické fakty, roky, ale jedná sa o vzťahy a súvislosti, takisto aj v našom živote, do ktorých môžeme vstupovať, ktoré nás formujú a ktoré nás obohacujú. A myslím si, že Dante je skvelou príležitosťou vytvoriť tieto vzťahy a na nich budovať.
Dnes nás čaká 20. spev, ale patrí sa našim poslucháčom pripomenúť, o čom sme rozprávali pred mesiacom.
Myslím si, že každý pamätá na ten spev 19. To je nezabudnutelný spev, oči ktorému som mal aj veľkú bázeň, ale myslím si, že aj tie spätné reakcie, ktoré som dostal aj ja, boli ďakovné a že ľudia chápu tú komplexnosť tejto témy. Témy zapredávania posvetných vecí z minulého spevu, kedy sme videli možno takú únavu aj v tóne, aj v prejave, lebo videli sa v ňom pápeži, ktorí boli otočení hore nohami a ktorí možno aj vo svojom živote chceli dobre, ale hľadeli viac na tie pozemské veci ako na tie nebeské. Takže bola tam veľká bolesť, bola tam ľútosť, bol tam aj hnev, ale celkovo ten spev, myslím si, že bol veľmi na zamyslení aj na užitok nám všetkým a tiež aj predmetom modlitieb, možno aj veľakrát spytovania svedomia aj nás ako kňazov, o čo sa nám jedná. A ak môžem hneď povedať o tom dnešnom speve, lebo v tom predchádzajúcom sme pozerali nie smerom do neba, ale smerom do zeme, teda obrátili sme ako keby svoj pohľad hore nohami, namiesto hore pozeráme dole. V tomto 20. speve tiež nemáme správne upriamený pohľad dopredu, naopak budeme sa pozerať smerom dozadu, teda už nie pomílená os smerom z hora dole, ale pomílená os smerom horizontálnym. Takže nepozeráme sa smerom dopredu, ale dozadu a budeme hovoriť o nadpisie, že vešci, strigy, astrologovia, mágovia. Ja by som skôr povedal, že to spor o istú pravdivostnú hodnotu správ alebo posolstiev, ktoré tieto osoby dávali, skôr praktik, ktoré odsudzujú falošný obsah, ako sú napríklad dneska by sme povedali hoaxy, konšpirácie, istý determinizmus správ. Teda ľudia, ktorí namiesto toho, aby mohli povedať niečo správne do budúcnosti, tak obsah je nesprávny a namiesto toho nás ťahajú niekde mimo do minulosti, respektíve dozadu. A to je stále aktuálne a myslím si, že presne takto to Dante aj uchopí v tom dnešnom speve.
V tých papieroch a podkladoch, ktoré si na Marek pripravil, mňa zaujal dátum. Je sobota, 9. apríl 1300 ráno o 6. hodine. Dante je v pekle prvých 12 hodín a na prechod celým peklom má celkovo 24 hodín. Reláciu vysielame 6. apríla roku 2024. No, napriek tomu, že je tam taký veľký časový rozvrh, sami vidíme už aj v tých uplynulých reláciách, že veľa vecí je aktuálnych aj dnes.
Keby to tak nebolo, asi by sme nemali takéto podrobné vysielanie a myslím si, že napriek tomu, že máme aj my teraz Veľkú noc a Nedeľu Božieho milosrdenstva pred sebou, tak Dante, myslím si, že tiež tento celý spev kantiku pekla, očistca, ale aj neba píše práve kvôli tomu Božiemu milosrdenstvu, nie kvôli tomu, že chce ľudí odsúdiť do pekla, ale pozvať ich k očisteniu a naozaj jeho spev sa rodí na Veľkú noc. To tiež treba povedať, že celý ten prechod Veľkou nocou, ktorý trval v Danteho prípade týždeň, začína na Veľký piatok a končí ako keby včera, končí v piatok po Veľkej noci. A teda pozývam poslucháčov ďalšiemu počúvaniu, lebo ešte stále sme len v druhom dni toho jeho prechodu peklom. Ešte nás čaká kus roboty, ale trpezlivo myslím si, že každý to bude mať dôvod byť obohatený.
Tak pohodlne sa usaďte, lebo po pesničke začíname. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie. Vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu. Marek Iskra, farár v Priechode, a Benjamin Struhár, študent z Kysuckého Nového Mesta, sú hostiami štúdiu Rádia Lumen, a poďme už k prvej tercíne z Danteho Boskej komédie Časť peklo, spev 20. Na nový trest mám skladať verše trpké a dať tak látku k 20. spevu. Kancóny prvej o tých, čo sú v hĺbke.
Dáva nám koordináty, kde sa nachádzame. Nachádzame sa v prvej kancóne, to je kantika. Celé peklo spolu sa nazýva kantika. 20. spev sám to hovorí, ako sme to už od úvodu našej relácie niekoľkokrát hovorili. Skutočne nevládze odhaľovať všetky typy ľudskej biedy v tejto kantike, a tak žiadaj nás o pomoc. A prvá kantika, ako vieme, čakajú nás aj ďalšie dve, Očistec a Raj, sú našou nádejou, ale v prvej sa stretávame aj s vecami spravodlivosti. To znamená, že to, čo nie je predmetom Božieho milosrdenstva, o ktorom dnes večer chceme viac hovoriť, to sa naozaj stáva predmetom Božej spravodlivosti. A tak, drahí poslucháči, skúsme využiť naozaj to Božie milosrdenstvo na pomoc, aby čo najmenej veci muselo byť potom predmetom Božej spravodlivosti.
Už úplne a celé bez záchvevu chcem nazrieť vúdol, ktorý úzko zmie a v ktorom biedni iste v mukách revú.
Tu vidím, že keby Dante bol viac si istý v tom pekle, aj keď, lebo už je tam dlhšie a už dokáže premýšľať, dokáže, že čo asi uvidí, čaká teda, že bude niečo horšie. Takže príde mi, že je keby už sa tak spohodnil a určite mu tam není dobre, ale že už má väčšiu odvahu ísť a vidieť, čo tam bude.
Očakáva plač, očakáva rev, nakoniec ale bude prekvapený, lebo tam je úplne ticho.
Ale tu ľud, ach, v ťažkom mlčaní je, slziaci dáv som vážne tiahnuť zhliadol, ako by išiel spievať litánie.
Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že veľakrát taký tichý zármutok, alebo taký tichý plač je ešte horšie ako rev, lebo vieme, že v takom vážne tichom plači není žiadna maska, žiaden afekt, a preto to vie byť ešte viac srdcervúce.
Niekedy je naozaj dobré, keď človek si vie aj poplakať, keď vie povedať ten svoj žiaľ, vyjadriť navonok, ako musí v sebe dusiť a nevie ho vyjadriť, je to naozaj ťažké. Teraz pozerá sa do zložlabu, ktorý je plný ľudí, ktorí pomaly kráčajú dopredu a plačú, ale v tom ich plači je niečo zvláštne, to nasleduje v nasledujúcej tercine.
Keď po ich tvárach zrak mi sklzne nadol, hrôzostrašne sa objaví z nich každý, skrútený medzi prsami a bradou.
Takže Dante sa pozerá, sústredí sa na nich, sústredí sa na ich tvára, uvedomí si jednu hrôzu, vidí, ako každý má otočenú tvár na opačnú stranu. Tak ako keby bol na krku zlomený, tá osoba otočená o 180 stupňov, a teda tá osoba kráča smerom dozadu a jeho hlava, jeho tvár sa pozerá dozadu. To znamená, že tvár je nasadená na chrbát, nie na hruď dopredu. Takže tvár je skrútená medzi prsami a bradou, teda krk je otočený o 180 stupňov a teda aj tie slzy stekajú dole po chrbáte.
K bedrám sa tvár mu odvracia, krk mliaždi. A idúc nazad, nazad každý zíza, bo pohľad vpred mu upretý je navždy.
Takže uvedomuje si hrozný trest, ktorý je skutočne krutý, a síce, že mu odopretý je pohľad smerom dopredu. Je to skupina ľudí, ktorí hovorili o tom, čo nás čaká, čo bude, ale vymýšľali si, alebo šírili hoaxy, šírili konšpirácie, len tak z prsta hovorili, ničím nepoverení, nepravdivé správy, a teda chceli vidieť dopredu, ale v skutočnosti ťahali všetkých ľudí dozadu. A preto im je upretý tento pohľad dopredu navždy.
Možno si čul, že skrútla paralýza niekoho niekde na podobnú skruhu, no neverím, že videl to kto zblíza.
Tu chápem Danteho ako muža, lebo sa obhajuje vlastne pred čitateľmi, a lebo je ťažké pre muža plakať. A ešte to, že on to musí napísať vo svojom diele, aby to bolo teda autentické, takže musí to byť pre neho veľmi aj srdcervúci obraz, lebo vidí ľudí, ktoré sú stvorení na Boží obraz, a je to obraz tak sladký, ale sú úplne znetvorení a pokrútení, a z toho Dante plače.
No, niektorí komentátori jeho plač v tomto speve uvažujú, či nie je spojený aj s Danteho túžbou tiež vedieť o veciach dopredu. Videli sme to aj v predchádzajúcom speve, kde Dante tak odvážne naozaj aj posudzoval pápeža a dával ho už do pekla, hoci ešte žil. A súvisí to aj s jeho veľkou láskou k astronómii. V Danteho čase astrológia, astronómia ešte nebola odlišovaná a kým astrológia sa stala pseudovedou, astronómia je vedecké skúmanie hviezd. A preto niektorí komentátori vnímajú tú jeho spomenutú lútosť, bolesť a slzy, o ktorých vraví, že aj on sám plače, tak ako o túžbe po poznaní budúcnosti, napríklad zatretenie Bonifáca 8., ktorý ešte nebol mŕtvý. To je túžba vedieť, čo bude. Aj on je príliš odvážny a tu ako keby s tými svojimi slzami ustupuje späť. Ako keby uznáva, že niekedy áno, som bol aj ja príliš unáhlený, hovorí troppo folle, až príliš som bol možno unáhlený. A aby sa nezaplietol do tej súčasnej vedeckej, vešteckej praxe, ktorá teda súvisela s tedajšou astronómiou, tak sústredí sa aj v tomto speve skôr na antiku a robí tak preto, aby tému, o ktorú mu ide, tak zostala ako keby, a ktorá mu je potenciálne blízka, aby zostala očistená od všetkých tých bočných vplyvov. Takže vidíme aj tie jeho slzy ako súčasť niečoho, že dotýka sa ma to, lebo možno, že aj ja som ten, ktorý chce vedieť, čo bude. Možno to som aj ja niekedy príliš unáhlený, ale nerobím to taktikami, praktikami, ktoré sú magické. Ja nad tým vecami uvažujem a chcel by som to urobiť čo najlepšie. Ale rozumie tým ľuďom možno, ktorých to chcú urobiť, ktorí chcú vedieť, čo bude.
Boh žehná aj tvojmu čítaniu, no v duchu, čitateľ môj, sám usúd z tejto látky, ako som mohol uchovať tvár suchú. Keď zblízka uzriem, tu náš obraz sladký, skrútený tak, že nárek oči kúpe, úbohým ľuďom zárezy i zadky.
Dante sa obracia na čitateľa v nádeji, že Boh mu dovolí, aby sa poučil z tohto čítania, lebo on sám potreboval výklad. Výklad tohoto spevu a budeme počuť dlhý výklad Virgília v dnešnom speve. Virgílio bude viesť dlhý monolog predchádzajúcom, ako keby Virgílio bol ticho a Dante komentuje to, čo vidí a Virgílio nakoniec povie, dobre si povedal. Dneska Dante je na vedľajšej kolaji, lebo sa pomýlil, jeho city ho zlanárili a vedú ho nesprávne a Virgílio ho napráva, takže preto nám hovorí, že kiež by ťa aj, drahý čitateľ, Boh sám poučil tak, ako mňa poučil Virgílio, pretože tie slzy súcitu, ktoré som aj mal, sú v skutočnosti zvrátené a potreboval som majstra a učiteľa na to, aby mi vysvetlil, aké by som mal mať správne správanie, aké pocity v sebe mať, keď pozerám sa do tohoto zložlabu. Preto Virgílio mu pomôže usmerniť jeho emócie a čo je najdôležitejšia lekcia aj v tomto speve, je to, že aj naše emócie sa dajú usmerňovať, dajú sa formovať a dá sa s nimi niečo robiť tak, že to, čo cítime, sa môžeme nad tým zamýšľať. A dobre to cítim. Nemal by som niečo iné prežívať? Je to správne, čo si myslím? Tomuto nás teraz pozýva Dante. Boh žehnaj tvojmu čítaniu. Čitateľ môj, aby ťa sám pán usmerňoval tvoje pocity, lebo potrebujeme všetci takého majstra, ktoré naše city formuje.
Môžeme vidieť aj takú až tragikomédiu, lebo veľakrát Dante opisuje vo svojich spevoch príšery aj ľudí hrôzostrašne, že ten pohľad by sme ani nezniesli, ale zároveň vyzerajú tak až komicky. A toto, ako Dante rozpráva, že im vlastne slzy stekajú až do sedacích svalov, je hrozné, ale zároveň až komické. A takto, keď si človek predstaví peklo, je to úplne iný obraz, ako keď si ho predstaví človek bez čítania Danteho.
Ech úpel som, jak na skale sa úpie, tak ľútosne až voca môj sa zhrozil. Vždy ešte patríš medzi davy hlúpe.
Virgílie, mi to príde, aký bol sklamaný zo svojho učňa, že ty sa ešte nič nenaučil. Že toľko sme spolu prešli a ešte stále nič, stále si smutný, lebo tu vidím, ako vlastne súcit dokáže byť zlý. A chápem Danteho, že plače. Ale Virgílio mu tu hovorí a ho napomína. A je to vidno také otcovské napomenutie. A teraz, čo budeme čítať, tak je tam vidno také to otcovské. A že z toho majstra, aj priateľa, tak dokáže urobiť aj otca.
Už som v úvode naznačil, že asi si aj vy, drahí poslucháči, pamätáte, ako Virgílio potíšku stál v 19. speve predchádzajúcom, pozeral sa na svojho žiaka, na Danteho a mlčky mu schvaľoval, že Dante má v sebe tento hnev, že sú ľudia, ktorí obrátili veci na ruby a teda namiesto toho, aby sa pozerali do neba, sa pozerajú na zem. No a teraz tu Dante začne súcitiť s ľuďmi, ktorí tiež to urobili na ruby. Namiesto toho, aby sa pozerali dopredu, pozerali dozadu. A Virgilio, keď vidí súcit u Danteho s týmito ľuďmi, tak sa nahnevá a povie, počúvaj to, akože súcitíš s nimi, veď by si sa mal hnevať, tak ako v tom predchádzajúcom speve. To je normálne, že ty plačeš, že to nie je normálne. A povie mu aj prečo by mal mať úplne iný pocit, ako má. Teraz mu to začne vysvetľovať.
Tu, Lenke z mŕtvie, súcit skutku ožil. Veď nad najväčším zločincom sa rmútiš, čo na súd Boží svoje ruky vložil.
Tu môžeme vidieť, že teda ten súcit, ktorý pre nás je iba dobrá vec, tak tu to teraz pekle není. Dobrá, vysvetľuje to Virgilio, že tu je súcit dobrý, iba ak je mŕtvy. Lebo sú to ľudia, ktorí urobili zlé rozhodnutie a to vlastne peklo si vytvorili sami a boli kvázi pozvaní na Boží súd, ktorý vyniesol tento rozsudok a bola to vlastne tá najväčšia spravodlivosť, čo mohli dostať.
Opäť, aktuálna téma. Myslím si, že bola to predmetom aj možno politických debat, aj keď teraz nechcem menovať mená konkrétne, ale vidíme v posledných dobách, že naozaj ako keby majme súcit aj s tými, ktorí robia zle. Majme súcit aj s vrahmi, majme súcit aj s tými, ktorí zabíjajú. Rokujme so všetkými. Ale niekedy sa to nedá, lebo mať súcit s ľuďmi, ktorí nás ťahajú smerom dole, znamená nemať súcit. Znamená to, že si aj ty, ten, ktorý rozširuje bezmocnosť, beznádej, bezcennosť do širokého okruhu. A preto Virgilio je skutočne nahnevaný aj na Danteho a hovorí, tu plačeš nad týmito? Veď tu súcit bude vtedy, keď nebudeš mať s nimi súcit. Teda nemať s nimi súcit znamená byť súcitný, pretože to, čo ono skutočne robili a spôsobili chaos v citoch a v celej spoločnosti, v nádeji, ktorú bola prirodzená a oni v mene rôznych trikov ju stiahli, zmenili na beznádej a bezmocnosť, bezcennosť široké davy. Urobili to aj za cenu toho, že zabíjali možno aj nevinných, aby ako sa im to hodilo, aby dosiahli svoje ciele. A teda preto ten správny súcit s nimi, a nehovoríme len o pekle a dušiach, ktoré sú zatratené, však ak máme citlivé oči a hovoríme, že Danteho peklo sme neraz aj my súčasťou toho, tak skúmajme, do akej miery sa nás to naozaj dotýka aj v našom okolí a prostredí. Ten správny súcit nie niekedy naučiť sa aj nemať súcit, alebo nahnevať sa aj na tých, ktorí on žiadajú, ale pritom nie sú ochotní urobiť ani jediný krok pravdy a spravodlivosti vo svojom vlastnom živote.
Spriam hlavu, spriam a tam nad tým plač utíš, čo prepadlo sa pod zem nenávratne a skríkli tébsky, kam z boja sa rútiš.
Tento vzťah medzi Virgiliom a Dantem je niečo neskutočné, lebo keď si to zoberieme nadrobne, čo teraz Virgilio práve urobil, je prvé, že ho prísne napomenul, že robí niečo zlé. Druhé, že mu to vysvetlil a teraz ďalej mu bude rozprávať už na konkrétnych príkladoch, že prečo to je zle, ale taktiež ho aj, lebo určite ho to Danteho zasiahlo, že jeho majster ho napomenul a tak prísne, tak Virgilio musel urobiť to, že mu podal, nech spriami hlavu a ho tak pozbudiť, že dobre, urobil si chybu, no ale ideme ďalej. A tak mi to pripomína vlastne dva nástroje, ktoré máme vlastne na šírenie evanjelia, a čo je pravda a láska, ale ktoré musíme použiť iba spolu a nikdy neoddelene. Pretože keď použijeme iba pravdu, tak to je ako keby sme pravdou takomu obili o hlavu a vlastne nič sa ten človek nenaučí a naschvál urobí ešte opačne. A keď iba láskavo rozprávame tomu človeku, možno trochu utíšime, ale taktiež to mu nejak nepomôžeme. Takže tieto dva nástroje, pravda a láska, musíme použiť iba spolu. A to robí práve Virgilio k Dantemu.
Amfiaraos, kam prcháš tak chvatne? A zrútil sa až do samého lona Minosovi, čo každú obec chmatne.
Ako vravel pred chvíľou Benjamin, naozaj Virgilio Danteho z jeho pomýlených citov chce vyviesť jednak napomenutím, jednak takou pravdou, ale aj ponúknutím lásky, aj ponúknutím tých príkladov, pozitívnych príkladov, ktoré sú z minulosti. Vyťahuje ich ako z rukáva z gréckej antiky, ale aj súčasnej reálii, súčasného sveta. Takže prvým, ktorých spomína, je Amfiaraos, jeden zo siedmých kráľov, ktorí sa zúčastnili na vojne proti Tébam, aby znovu posadili na trón Polynejka. To sú grécke postavy, ale možno si my povieme, však to sú mýty, to sú grécke mýty, ale pritom ani nevieme, ako sa nás často tieto grécke mýty dotýkajú. Ako aj Gréci samotní a chceli byť múdri, tak chceli pomenovať tie šelmy, ktoré sú niekedy v nás, ktoré nás niekedy prekvapia a niekedy zareagujeme nesprávne. A aby videli sme aj dôsledky svojich pocitov alebo aj nesprávnych pocitov, tak preto sú tu tieto mýty, aby nám pomohli zbaviť sa falošných pocitov alebo nesprávnych pocitov. Napríklad aj psychoanalýza dnes, neviem, či teda naši poslucháči vedia, ale napríklad Oidipov syndrom sa dodnes používa ako syndrom, ktorý je komplex citov vzťahujúcich sa na milostné postoje voči rodičom, čo je tiež niečo, čo by nemalo byť prítomné. A dotýka sa to gréckych mýtov. Takže tieto príklady nám Virgilio aj Dante ponúka. My ako kresťania mohli by sme povedať, že veľa podobných príkladov nachádzame v príbehoch, biblických príbehoch. Áno, Biblia nie je to hociaká kniha, je to kniha, ktorá je históriou zmluvy človeka a Boha, zmluvy medzi Bohom a človekom, ktorá hovorí, že pozri sa, môžeš uzatvoriť zmluvu so mnou. Nie utekať proti osudu, nie vymýšľať si vlastné svety, ale dôveruj. Ja som láska, chcem ťa previesť možno aj mnohými ťažkosťami, ako Boh previedol Joba, ale ver, kráčaj vpred, ver v lásku, možno ťa aj tvoje city nebudú viesť správne, ale ponúkam ti tú zmluvu, to je Biblia. Biblický princíp podobný, kým ešte Gréci nepoznali Bibliu, ponúkali grécke mýty.
Môžeme vidieť teda, že tie mýty sú nám také bližšie kvôli tomu, že aj Amfiaraus není nám tak vzdialený kvôli tomu, že aj sami veľakrát chceme uniknúť pre nejakou skúškou. Napríklad ako ja, keď mám skúšku na univerzite alebo pred rozhovorom v rádiu. Takže je veľa vecí, kedy chceme uniknúť. A vlastne Amfiaraus bol veštec, ktorý si vyveštil svoju smrť, že zomrie v boji, a tak sa išiel ukryť. Ale s radou teda na ňo prišli a musel teda ísť do boja. A už vedel, že asi umrie, tak rýchlo vpadol do rukách Minosových. Takže môžeme vidieť, že aj keď sa snažíme újsť, aj keď robíme hocičo, aj tak sa musíme tým veciam čeliť a iba dôverovať Bohu, že to bude dobre.
Chcel predvídať, čo ďaleky vpredu clonia. Núž z chrbta hruď má, zátilie má z čela a hľadiac nazad cestu koná.
Presne tak. Ľudia, ktorí chcú vedieť dopredu, tak v skutočnosti kráčajú dozadu. Vedieť dopredu všetko, determinizmus je pre človeka vlastne nepriateľný. A to je ten kontrapaso, ktoré v tomto speve vychádza najavo, že ak chceš vedieť všetko, čo sa týka tvojej budúcnosti, v skutočnosti urobíš kroky dozadu. Kráčaš dozadu. Ako nechaj tú svoju budúcnosť. Ako my, kresťania, povieme, zdôver sa Bohu. Nechaj budúcnosť v rukách Boha. Ver tomu, že ten dnešný deň ti ponúka najlepšiu šancu byť tým, kým budeš mať byť najlepšie zajtra. Kráčaj vpred, ver v lásku, nestiahni sa len tak. A Virgilio je nahnevaný a tak pokračuje vo svojom monológu a okrem tohoto prvého príkladu z antiky a z Grécka začne spomínať ďalšie príbehy z gréckej antiky, ale aj z reálneho života. Spolu je 6 príkladov, ako keby Danteho prevalcuje príkladmi a hovorí, počúvaj, nebuď ako títo.
Tiresias tá kráča tiež, čo z tela mužského najprv na ženu sa zmení, zmeniaci údy úplňa zcela a musí skôr, nezbaví sa čert ženy, palicou udrieť spletené dva hady, aby bol znovu v mužskom operení.
Tiresias je tébsky astrolog, podľa báje sa premenil na ženu, v istom okamihu asi to nemôžem všetko rozvádzať, kvôli jednej hádke, ktorá bola medzi gréckymi, teda mytologickými pohanskými bohmi, a tak úderom palice oddelil od seba dvoch spletených hadov, ktoré sa práve párili. A on sám sa potom premenil na ženu na 7 rokov, až do času, kedy opäť druhýkrát po 7 rokoch nerozdelil palicou dvoch pariacich sa hadov a stal sa nanovo tým mužom, ktorým bol. Dá sa povedať, že naozaj mýty majú svoje miesto aj v súčasnosti, lebo reflektujú na tú realitu a ukazujú aj dôsledky, a tým aj učia, alebo aj formujú. No a teraz Virgilio prejde od mýtov do reálnej histórie, pretože aj výklad všetkých tých súvislostí, následkov, pôsobenia veštíc alebo aj mýtických postav má súvis s jeho pomýlenými citmi, s jeho túžbou vidieť budúcnosť, aj s našou túžbou dať pozornosť hoaxom, konšpiráciám a veriť tomu. To všetko ako keby nás chce naučiť mýty a povedať, počúvaj, niečo úplne iné sa môže v dôsledku toho stať, ak budeš počúvať tento kanál alebo tohoto speakera.
Arunz mu brucho svojim chrbtom hladí, ten v horách luní, tam, kde nehostinu zem zúrodňuje, Karárčan mrúc hlady.
Tu môžeme vidieť taký ten krásny umelecký opis, že keby si človek zobral skicu alebo iba si pozriete nejaké maľby, ktoré boli robené na tento spev, tak vidíte, ako dobre to vie Dante opísať, že brucho hladí, teda ako majú otočené hlavy, tak chrbtom mu naráža do brucha. A takéto umelecké opisy ešte tu nájdeme a potom sa ešte k tomu vrátime.
V mramore bielom prišiel na jaskyňu, tam zhliadal do vln ako do zrkadla, kde jasné hviezdy z výšin voľne kinú.
Arunz, teda etruský veštec, ktorý údajne žil za Cezara, mal v Aronte svoju jaskyňu s výhľadom na more, zbožňoval hviezdy, zbožňoval more a mal tam všetko takto pred sebou a bol raz zavolaný do Ríma, aby vyveštil Cezarovi, či zvíťazí alebo nezvíťazí nad Pompejom. No a víťazstvo nad Pompejom je skutočne historická udalosť, Cezara nad Pompejom, a Dante spája predchádzajúcu mytológiu už teraz so skutočnou históriou. Teda to je druhý taký príklad etruského bežca, ktorý možno je takým príkladom, že niečo sa aj stalo, ale práve títo bežcovia, alebo teda šíritelia takýchto neoverených falošných správ, to, čo chce povedať Virgilio, a hnevá sa teda na Danteho a ukazuje mu tieto príklady, tak hnevá sa preto, lebo títo ľudia zabíjajú nádej a vovádzajú do chaosu, z ktorého oni potom sami ťažia. V ktorom je teraz aj sám Dante. Dante je sám v chaose, pláče nad vecami, ktorými by sa mal hnevať. A preto sa hnevá Virgilio, aby z tohoto chaosu Danteho vyviedol. A hovoríme o príkladoch, ktoré skončili, teda vešcov, ktoré naozaj skončili aj historickými porážkami veľkých a mocných ľudí.
Môžeme si povedať, že prečo vlastne kvázi Virgilio v Danteho diele nám približuje teda tú jaskyňu, v ktorej býva, ale to nám ukazuje napríklad na štýl veštenia, ktorý v tej dobe bol, a teda buď čítanie z blesku, alebo zjavenie na oblohe, alebo letu vtákov, takže toto boli také tie, ktoré Arunz používal a boli také najčastejšie pri veštení.
A tam tá zás, čo zakrýva si ňadrá, rozpletenými vrkočmi z tej strany, že nevidíš, kde srst jej závoj spriadla. To manto je ju po nejednej pláni, až k môjmu rodisku zaviala psota. Nuž čuj toto aj o jej putovaní.
Tu máme znova taký ten umelecký opis, o ktorom sa hovorí, že sa vrátime k nemu. Takže máme tú ženu, ktorá kráča, ale teda, že má otočenú hlavu a má rozpustené vrkoče, takže že vlasy má teda na hrudi, má ich tak rozpustené, takže to vyzerá, ako keby mala chlpatú hruď. Ale ešte aj sám Virgil vtedy tam vraví, že oni to ani nevidia, ale že ani to, čo nevidia, tak Dante dokáže takto neskutočne opísať, že niekedy ani ja sám z toho nemôžem, že ako to všetko dokáže spojiť.
Virgilio sa narodil v Mantove a tu vidia rodáčku z jeho rodného mesta. Dokonca mnohí teda spájajú meno Mantova práve s ňou, Manto, s touto vešticou. A Virgiliova zlosť sa teda končí tu, možno na Danteho samotného. Mení sa rytmus, začína byť aj Virgilio majestátny a nasleduje snáď najdlhší monológ Virgilia v celej božskej komédii, lebo Dante, ktorý ho nahneval, a zostáva v tichosti, diskrétny, poslušný, počúva, tak Dante iba je jeho poslucháčom. A Virgilio to, čo chce povedať, je vlastne vyviesť Danteho z toho falošného súcitu. Dnes by sme povedali pred konšpirátormi alebo šíriteľmi hoaxov, čo je dôležité, vedieť sa aj na nich nahnevať, lebo zabíjajú nádej a vovádzajú do chaosu. A Virgilio na tomto mieste opisuje teda vešticu, ktorá urobila množstvo zla aj v jeho krásnom meste. Budeme počuť opis krásy jedného rodného kraja, ktoré miluje Virgilio, preto sa mení ten štýl a na konci ukáže toto všetko, táto manto, veštica, nemala súcit stiahnuť do chaosu a preto s ňou mať súcit je zvrátené.
Keď odíde jej otec zo života a mesto Bacha zotročené zmiera, dlho sa ona svetom sem tam motá.
Takže Manto putovala po mnohých krajinách a potom sa usadila práve tam, kde sa neskôr narodil sám Virgilio, takže v Mantove. A keďže kvôli nej má Mantova zlú povesť, tak to celé chce teraz Virgílio, a teda Dante ústami Virgília očistiť. Zmysel celej tejto obzvlášť dlhej, rozsiahlej disgresie vidí sa v tom, že Dante chcel svojho aj sladkého vodcu, svojho Virgília, zbaviť akéhokoľvek podozrenia z mágie, šarodejníctva, lebo aj to by mohlo poškodiť jeho božskej komédii, že Virgilius je nejaký mák, ktorý tam chodí po pekle, všetko pozná, lebo stredovek veril a praktizoval množstvo magických prvkov. A ak by mal totiž Virgilius túto konotáciu, tak by nemohol byť ten sladký a božský učiteľ, predstaviteľ rozumu, akým ho Dante chce vidieť a ponúknuť aj nám, symbol ľudského rozumu, nesmel by vrhať teda takéto svetlo. A preto, aby nevrhal tento tieň spojenia s starovekou vešticou a manto a mantovou, tak preto táto dlhá rozsiahla disgresia, ktorá teraz začína.
Mňa pri tejto tercii napadlo, že ako sa tam spomína, že keď je odíde otec zo života, že ako veľakrát, keď nám zomrie niekto blízky, a je samozrejme, že to je ťažké pochopiť alebo prijať, tak veľmi obvinujeme Boha, že ako to, že sa to stalo a že nevieme to nejak pochopiť. A že to sú veľakrát tie momenty, kedy sme tak skúšaní a že kedy vážne, vtedy sa môže stať, že zanevrieme na Boha a budeme robiť presne opak, budeme chcieť byť ako on, ako napríklad Manto, svojimi čarami a takto chcela kontrolu, chcela moc, chcela vedieť ako Boh, chcela vedieť možno ešte viac ako Boh.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme, po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu, Danteho Boská komédia, časť Peklos. Benjamin Struhár, študent z Kysuckého Nového Mesta a Marek Iskra, farár z Priechodu, sú našimi hostiami a ja pokračujem ďalšou tercínou. V tej zemi krásnej, tam, kde do jazera Benaka Alpské pohorie sa díva a Tyrolskom zem Nemcov uzaviera, kde tisíc riav i hádam viac kraj zmýva, keď ku garde kval Kalmonike klesá, kde z celých penín vodstvo odpočíva.
Iba zopakujem, že Virgilio začína opis krásy severného Talianska, opis gaderského Gardenského jazera, opis mestečko Gaudi, Val Camonica, údolie pobložené severozápadne od neho. Celé toto údolie je zavlažované tisíckami malých potôčikov, teda riav, ktoré sa potom spájajú a stekajú do väčšej rieky, a síce Pád. K tomu nás pozývajú, tomu opisu krásy, tieto prvé dve terciny.
Tu môžeme vidieť, aj ja sám pri čítaní som si zobral atlas a som išiel podľa Virgiliovho navádzania a je vidno, že to bolo ako GPS, že nepotrebujú vtedy vôbec, lebo presne ma dokázal až priviesť tam, kde chcel, do svojho rodného mesta.
Je ostrov v lone zmieneného plesa, stridentu, z breštie, tam aj od Verony, pastier smie žehnať, ak sem vyberie sa.
Jazero Lago di Garda je v strede troch miest, Tridentu, Brescia a Verony. Dnes tiež tam je, ako aj v minulosti. Čo je historicky, sú to aj rôzne diecézy, iba aj regióny, takže Lago di Garda leží na rozhraní všetkých týchto troch regiónov, ale aj diecéz. A ak sa biskupi, teda pastieri, rozhodli stretnúť, tak keď si mali vybrať, že kde sa stretneme, aby každý mohol žehnať svoje diecézy a zostať na svojom území súčasne, tak sa stretli na ostrove Lago di Garda a vtedy boli všetci na svojom území a zároveň aj spolu na tom istom mieste.
Pešiera pekná, pevná tvrdza tróni, s breštianským i bergamským tam čelí, kde už kraj plesa poniže sa kloní.
Ďalšie mesto, ležiace na južnom výbežku Gardského jazera, na tento časok veronský skali Džerovci, ktorým toto mesto patrilo, urobili z neho pevnosť proti prípadným útokom obyvateľov z Breše a Bergama, miest položených západne na úpätí Alp. Takže naozaj pokračujeme vo výklade krás, ktoré súvisia s Virgiliovým rodným mestom, rodným krajom, aby nás dostal do kontrastu s tým, že čo všetko urobila s tým tá beškyňa Manto. Takže preto čítame o všetkej tejto kráse, aby záver bol dramatický.
Istých vôd zvyšok úplný a celý, čo v jazere už nevládze viac stáť, zelené nivy ako rieka cieli. No len čo začne bežať pozdĺž stát, nie Benako, lež Mincio, hneď sa volá až po Governo, kde ho čaká pád.
Vlastne tuto Virgilio teda opisuje, ako ide rieka. Takže z Gardského jazera prebytočná voda tečie na juh, vytvára rieku Mincio až po dnešné Governolo a začne sa vlievať do rieky Pád. Tam môžeme vidieť aj takú peknú premisu, že ho čaká Pád a vážne rieka sa volá Pád.
Nebeží moc a už aj ničí polia, rovinu meniac v číre močariny, kde najmä v lete mnohých nemoc dolá. Sem krutá panna príde v nehostinný kraj, bez ľudí a v miesta jednotvárne, i usadí sa v strede pustatiny.
Takže niekoľko tercín venované krásnemu opisu kraju a 82. verš hovoríme krutá panna, teda Manto, Vergine Cruda. Tá prívlastok krutá sa vysvetľuje rozlične. Jeden z tých interpretov Danteho Božskej komédie Staticiu ju opisuje skutočne ako krutú pannu, kňažnu, naozaj krutého kultu. A teda, hoci ten kraj je tak krásny, keď v lete aj sú tam také choroby, nemoci, ktoré šíria, či hmyz, alebo teda vieme o cholere, ktorá sa tam často šírila kvôli tomu, že tam bolo vlhko, ale aj teplo súčasne. To, čo je najkrutejšie v tom krásnom kraje, bola práve ten krutý kult, ktorá tam táto kňažná Manto zavádzala.
Môžeme vidieť, ako Manto, a to dneska sám vidím na rôznych ľuďach, ako chce, aby bola sama, aby bola iba v pustatine sama s nikým a odchádza, hľadá. Takže ako som predtým spomínal, že to iba z môjho pohľadu, ja keby vidím Manto tak strašne ublíženú a ja keby z toho smútku až robí to, čo robí, a že v dnešnej dobe to aj vidím na rôznych ľuďoch, že z veľkého smútku, z veľkého zármutku dokážu sa vytvoriť také strašné veci.
Tu pred ľuďmi sa ukrýva, tu starne, tu so sluhami robí svoje čary. Sem prišla žiť i zložiť telo márne.
Tu môžeme vidieť, lebo som teraz aj spomínal, že teda je tam sama. A ako je tam sama, že tam má vlastne sluhov. A títo sluhovia sa vlastne rozumejú nejakí duchovia, ktorí jej vlastne slúžia.
A za mŕtvou ľud prejde po močiari, no oné bahnom obohnané miesta, kde ľahko útok nepriateľa zmarí. Nad mŕtvú manto zdvihne múry mesta i mantovú ho nazvú jeho kmeti, bez ohľadu, čo iné vežby veštia.
Tuto môžeme vidieť, ako Virgilio v Danteho komédii si trochu protirečí kvôli tomu, že v jeho samotnom diele je opísané to, že Mantova je teda pomenované teda po Manto, a tu zase to hovorí úplne niečo opačne a hovorí, že teda Manto nepomená Manto, ale samotní ľudia, ktorí tam potom prišli, lebo je to vlastne výhodná pozícia pre nejaké mesto kvôli tomu, že okolo sú močiare, takže teda kvôli nejakým útokom je to výhodné. A takže toto môžeme vidieť, ako zrazu Virgilio, ktorý žil, písal niečo iné a teraz hovorí v Danteho komédii niečo iné.
Inými slovami, starci, teda kmeti, nazvali Mantovú nie pre tie magické súvislosti, ktoré Manto robila, ale preto, lebo áno, Manto bola dcéra Terejsova step, áno, bola veštica, ale pôvod mena mesta Mantova nesúvisí s tým, čo robila ako veštila, teda bez ohľadu na to, čo iné veštby veštia. Mesto, názov mesta sa viaže na jej úctyhodný pôvod. Ona pre krutú tyraniu pôvodcovej smrti ušla z rodných Téb a pre svoj život si vybrala toto mesto, tu aj zomrela, tu zložila svoje telo márne, a toto musí zostať jasné, že teda neúctievame ju ako vešticu, my, Mantovania, ale uctievame ju a vnímame ju ako dcéru Terejsovu kráľa Step.
Viac mohlo mať už mužov, žieny, detí, nech kasalódy blázom prihlúpnutý Pina Monteho lesti nenaletí.
No, už začíname hovoriť o reálnych skutočnostiach, jednak opisom prírody, jednak teda už s pôvodom mena Virgilio už začína hovoriť o aktuálnych veciach. A tu už začíname spomínať postavy, ktoré sú žijúce. Dnes by sme v Danteho božskej komédii možno čítali mená ako Barack Obama, alebo Merkelová, Joe Biden, alebo Olaf Scholz. Boli to lokálne a dôležité postavy žijúce v Danteho časoch. A čo sa stalo? Casaboldi bol Guelf, ktorý naletel Pinemontimu, týchto dvoch spomína predchádzajúca tercína, a Casalodi mu povedal: pozri sa, ty si môj kamarát však, Pinemonti. Pozri, tu v meste viem o nejakých tvojich kamarátoch, Guelfoch, ale pozri sa lepšie, veď ti oni závidia, chystajú sa povstať proti tebe. Daj na moju radu ako svojho priateľa a pošli ich preč, lebo za chvíľu ťa zničia. No a Casalodi tomuto klamstvu naozaj uveril a urobil, čo mu jeho priateľ radil. A keďže Pinemonti potom bez problémov Mantovu dobil, ale Pinemonti po dobetí neveril už potom zvyšku pôvodného obyvateľstva, takže aj tých, čo zostali po Casaldiho čistkách, tak potom on sám vyhostil von. A teda nakoniec bola celá Mantova zničená, vidíte, kvôli jednému klamstvu, ktoré bolo na úvod dané ako také klamstvo posolstva v správa, ktorá bola falošná. Celá Mantova padla a toto nazývame hybridná vojna. Toto nazývame hybridná vojna, lebo v nej sa hovorí, že hoci sme teda všetci na jednej lodi a hoci teda vám chceme dobre, ale ak uveríme klamárovi, ak uveríme v klamstvo, ak máme súcit s klamárom, ak neodhalíme klamára, tak všetka krása kraja, ktorá bola pred chvíľou opísaná až do detailov, tak bude v jednom okamihu zničená. A my spolu s tou krásou, lebo naša duša dala dôveru vo faloš, v lož, a to je kruté. To je kruté. A to sa nás bytostne dotýka, nielen vtedy Danteho, to sa nás dotýka dnes. Je dôležité odhaliť klamstvo. A dokonca je dôležité hnevať sa, keď klamár prosí o súcit.
Ja by som tu iba ešte podotkol, že v takýchto sporoch alebo vojnách, síce je to spor iba dvoch mužov, ale vidno, že trpia obyčajní ľudia a vlastne celé, celúčičké mesto je zničené kvôli jednému klamstvu.
Nuž vec, ak iné zvesti prinesú ti, či o vzniku, či ďalšom jeho žrebe, nech žiadna lož ti pravdu neprekrúti.
Takže Dante prináša tento výklad historických súvislostí, aj čo sa týka Mantovi, aj teda Virgilio ho prednáša, ale Dante ho prináša vo svojej božskej komédii a chce dať pochopiť, že Aj Florencia dnes sa zmieta presne v takýchto istých zápasoch ako kedysi Mantova. A to prečo? Lebo uverila klamárom. Takže my by sme povedali alternatívnym spravodajským serverom v dnešnej dobe, ktoré kolujú aj v uliciach Florencie. A to ťa privádza, drahá Florencia, k úpadku. A keď sa klame vedome, tak je to veľká bieda pre všetkých. Veľká bieda. A to je veľká lekcia pre Florenciu, drahí posluchači, pre Slovensko. Ja to dokážem povedať. Dokážem chápať, že vždy sa jedná o tú istú skutočnosť. Aj pre celý svet. Totiž nenávisť voči obyvateľom Florencie, ktorá bola v Danteho časoch vytvorená, bola vytvorená umelo, klamstvom a zo závistí. A Dante teda chce ukončiť všetky klamstvá, ktoré kolujú po svete a aj po Florencii, pretože tieto klamstvá skôr či neskôr privedú vojnu a všetku ďalšiu biedu. Tak aktuálne to vidíme aj my. Nijako inak, ako pravdou a láskou sa nedá bojovať, ale zároveň musíme začať od klamárov, nie ich súcitom, ale hnevom. A v čase Danteho sa hovorilo dokonca aj o Virgiliovi, ako o Strigóňovi a Mágovi. A preto jednoducho je aj Virgilio nahnevaný a Dante nám to takto tlmočí, lebo ak ľudí, ktorí majú lásku, nazváme klamármi a Strigóňmi, tak už potom naozaj sme v biede.
Takže teda Virgilio Dante ubezpečil, že toto je pravda. Všetko ostatné, čo bude počuť, bude iba lož. Možno tak na prvé vypočutie to znie tak veľmi tvrdo. Dokonca by som povedal, že aj dogmaticky. A celkovo o dogmách sa tak nerozpráva v dnešnej dobe veľmi dobre, lebo ľudia si myslia, že to tak bere slobodu, že prečo nemôžu byť viac pravd, prečo nemôžu mať každý svoju pravdu. Ale napríklad ja berem dogmu a takúto jedinú pravdu ako také koliky po púšti, že môžem okolo nich prejsť a tak, ale vedú ma. A keď si predstavím, že by som ich nemal, tak asi budem blúdiť a skončím asi v nejakej bažne ako Manto.
A ja, ó majstre, tak až verím tebe a tvojim správam hodným všetkej viery, že v iných zriem len popol na pahrebe.
Dante hovorí, ó majstre, ty si tak inteligentný, múdry. Teraz sa končí teda monológ, dlhý monológ od verša 59 až po 100, teda viac ako 50 veršov, 14 tercín sa končí Virgilioho monológu a Dante mu hovorí, ó Virgilio, ty si tak inteligentný, tak múdry, že ostatných prirovnávam len k popolu, to znamená len k vyhoreným uhlíkom, ktoré už nedokážu vzbudiť plameň, nedokážu dať oheň a teplo. Takže ako keby touto tercínou sa Dante sám ospravedlňuje za svoj pomýlený súcit s tými konšpirátormi. Prepáčte, že to takto nazývam už modernejším termínom, nie ako by to Dante nazval magmi a veštcami, ale konšpirátormi. Dante po pozornom počúvaní teda Virgília ho upokojuje, že jeho reč mu bola tak jasná a nespochybniteľná, že si získala jeho dôveru do takej miery, že iné rozprávania na túto tému by od tohto momentu pôsobili ako vyhasnuté uhleky na pahrebe.
Ako študent učiteľstva by som sa chcel k tomuto tak zastaviť, že veľa našich osnov je určite aj dobre urobených, ale vždy tam niečo chýba. Chýba tam aj taký cit, alebo taká tá chuť viesť toho človeka. A viesť toho človeka aj ďalej, aj keď sa to netýka tej školy, toho vzdelania. Aj vychovávať ho a povedať mu, že nie, toto není dobre, že toto je zlé. A že tak sme sa k tomu tak odklonili z minulosti, že má takých majstrov v živote. A že mi príde, že toto nám tak chýba, že preto veľakrát nevieme kam, nevieme, čo je dobre. A sme stratení v tom svete. Takže chýba nám majster. A Dante má veľmi dobrého majstra.
Ja si nemyslím, že ani nevieme, čo je dobré. Ako myslím si, že tie študijné poriadky nám to veľakrát chcú dať, ale my veľakrát nevieme prečo. Alebo to necítime tak. A niekedy ísť po vlastných citoch, a ja si myslím, že to je inak, tak to nás privedie niekedy k tej biede, do ktorej sa nachádzame. A preto tí majstri, o ktorých spomínaš, Benjamin, spravdivo, sú schopní formovať nie len teda tú myseľ a informácie, ale aj srdce. Sú schopní formovať aj city a viesť. A toto bol Virgilio, že dokázal dať argumenty, ale zároveň predovšetkým chytil Virgiliovo srdce a hovorí, moje srdce hovorí spolu s tebou.
No zjav, kto z tých, čo skrýva údol šerí, je významný a zmienky zaslúži si, bo iba k takým moja myseľ mierí.
Áno, už potom, čo bolo jasné povedané, tak sa ešte chce Dante spýtať Virgília, či ešte niekto významný v tomto zložlebe, kto si zaslúži jeho pozornosť.
Odvetil na to, ten, čo z líc mu visí na hnedé plecia brada rozprestretá, v čase, keď v celom Grécku z mužských zvýši. Ponajviac, kde tu pre kolísku dieťa bol augur, čo i s kalchantom dá v čele Aulide prvé lodné lano preťať.
Opäť sa ideme troška do histórie. Hovoríme o vojne v Troje, hovoríme o Aulide, teda prístavnom meste, ktorej sa sústredila flotila, grécka flotila, keď chcela dobiť Troju. A Euripil, o ktorom budeme v nasledujúcej tercine čítať, bol grécky kňaz alebo veštec, ktorý dal gréckému vojsku alebo teda vojakom radu, aby zostrojili toho koňa a v Aulide vlastne ho pripravovali a potom dobili Troju práve kvôli jeho vešteniu, kvôli jeho rade. Opäť vidíme príklad falošnej ako keby správy, aj posolstva mieru, ktorá ale na druhej strane skončila tragédiu pre Troju.
Taktiež vtedy tí vešci vestili nie úplne správne veci, napríklad ako Kalchon veštil to, že aby mali správny vietor, aby mohli teda sa vyplaviť, tak musia obetovať pohanskej bohyni vlastne Agamemnovú dcéru. Takže že aj takéto kruté boli tie vestby a že čo museli urobiť.
Euripil zval sa vo vznešenom diele, v niektorej časti spievam o tej dráme, vieš kde, bo znáš ho úplne a celé.
Virgilio tu naznačuje, že ako sa volá jeho dielo, je to tragédia, la mia tragédia, teda moje vznešenej tragédie. Je to protiklad voči Danteho komédii. Dante nazýva svoje dielo komédia, čo už sme pred pár rokmi hovorili, že není to komédia, nám evokuje nejakú zábavu, ale komédia znamená, že končí sa dobre, že to je posolstvo dobrej zvesti. A teda Virgilio tu vysvetľuje nadpis svojho diela ako dobrá zvesť, to prívlastok božská komédia dal jeho dielu až Giovanni Boccaccio neskoro 50 rokov, ale on nazýva svoje dielo ako komédia, ako dobrá zvesť, na rozdiel od Virgiliovej tragédie, ktorá končí zle.
Sice tu Virgilio tak možno tak rýchlo medzi rečou povedal, že teda áno, však vieš, kde sa to nachádza, ty vieš moje dielo celé. Teraz by som sa aj stavil, že keby sme sa pozreli na Danteho tvár, tak sa musel aj pousmieť, lebo doteraz ho Virgilio je karhal, ale teraz mu dal aj pochvalu, že mu povedal, že však viem o tebe, že ty vieš moje celé dielo, celé naspamäť. Takže že to je zase také krásne, to otcovské, že nie len ho pokarhal, ale aj pochválil.
Tam hľa, zás Michal Škót sa v páseláme, ten dobre znal, čo kúzelnícka ložie i všetky taje bývali mu známe.
Michal Škót bol narodený v roku 1200, významný filozof, učenec 13. storočia, radca cisára Fridricha II., muž s veľkou prestížou, študovaný, preložil celého Aristotela, ktorý bol od čias Grékov pre starokresťanský alebo staroeurópsky kontinent neznámy, až potom sa stal známym. Umrel okolo 1290 a mnohí ho videli ako veľmi dôležitého postavu, ale Dante svojim čitateľom hovorí, buďte opatrní, lebo nie všetko, čo robil, bolo dobré. Buďte opatrní, komu veríte, lebo on, hoci sa vydával veľakrát za vedca, bol aj alchymistra, astrológ, tešil sa prestíži, ale bol aj podvodník a hovoril aj hoaxy, hovoril aj správy, ktoré by vedcovi neprislúchali hovoriť.
Tu môžeme vidieť ďalšiu podobnosť, lebo tiež tento veštec si predpovedal vlastnú smrť. A teda, že zomrie, keď mu na hlavu spadne kameň. Tak preto vlastne nosil takú lepku železnú, aby sa teda vyhol smrti. No keď vošiel do kostola, čiapku si dal dole a zasiahol kameň a hneď zomrel. Takže aj keď môžeme vidieť, že chceme sa možno vyhnúť veciam, tak vždy ich musíme čeliť, ako sme to videli na prvom príklade.
Pri bonatým jasdente i kože i dratvy rád by chytil sa i švihľa, no ľútos mu už veľmi nepomôže.
Boli súčasníci Danteho, bonatý fyzik, lekár, jeden z najslávnejších astrologov 13. storočia. Ascendente bol oproti tomu skromný obuvník s pármi, ktorý zanechal svoje remeslo obuvnícke a dal sa na veštenie, stal sa známym. Dokonca radcom biskupa v Parme. Nikdy nebol Danteho obľúbencom, a chce nám tým povedať, že vznešenosť osoby nie je odvodená od toho, koľko ľudia ťa poznajú, akých máš kamarátov, ale do akej miery si zakorenený v pravde a v láske. Ascendenteho tiež poznali mnohí, ale Dante ho vykresľuje ako pometenca a bodka, ako on sa s týmito človekami ďalej nejde sa obrať.
Tu mňa napadlo, že nikdy nie sme spokojní s vecami, čo máme. Teda Ascende bol obuvník, a teda nebol spokojný, určite chcel nejaké niečo lepšie pre seba a nejakú významnejšiu pozíciu a vedieť ako niečo, čo vie len samotný Boh, tak muselo to byť preňho určite akože príťažlivé. Ale teraz, keď je v tomto pekle, tak určite si vraví, že ako by sa najradšej teda vrátil k tomu svojmu remeslu, aj keď určite na ňo nadával a sa mu nepáčilo, ale aké to vlastne všetko bolo krásne. A že vlastne vážne si veľakrát uvedomíme veci, až keď ich stratíme, a že vlastne boli krásne na začiatku, len my sme to nevedeli a tak nebrali.
Hľa, biedne, im sa znevidela ihla, vreteno s člnkom, išli za veštkyne, s bábikou, s bilím, zvábila ich hra.
Ako vravol pred chvíľou Benjamín, mnohí ľudia, či to sú muži alebo ženy, zanechajú tie svoje remeslá. Teraz hovoríme o veštkyniach, teda ženách, ktoré zanechali zase tú svoju ihlu, vreteno, člnok a začali robiť veštkyne. A s bábikmami začali sa hrať, aby vyveštili niečo. A teda zmenili ten svoj vznešený možno spôsob aj práce, ale aj šlachtitnej starostlivosti o druhých za ničovú hru klamstva, klamárov a veštenia, ale už o nich nevládze dlhšie hovoriť. A aj Virgilium mu hovorí, že už treba ísť preč, takže už končíme aj tento náš spev.
Ale už poď, bo Kain s trním kynie a pri Sevile ponára sa v more, kde prvá s druhou pologuľou splinie.
Kain bol v tom období prirovnaný aj k mesiacu, lebo v mesiaci a v jeho škvrnách videli Kaina, ako dvíha oteb raždia. Teda Kain je teda prirovnanie k mesiacu a to nám potom aj pomáha určiť čas, ale je krásne, že Dante nič nemá náhodne. A taktiež, ako sme teraz mali rôznych vedcov, a jak oni všetci chceli obísť Boha, jak mu nedôverovali a chceli si ísť vlastnou cestou, tak veľmi dobrým príkladom je teraz aj Kain.
A včera spln už jaril na obzore, veď bol si rád, keď jeho lúče blisli, ti na pomoc v tej nekonečnej hore. Tak hovoril a medzi tým sme išli.
Tu vidno, že Dante miluje oblohu. Že aj keď tento spev sa celý venuje vlastne astrológom, a tým, ktorí oblohu berú možno viac ako samotného Boha, tak on ju to aj tak opisuje. Nebojí sa ju opisovať rôznymi druhmi a ukazuje sa ten jeho vzťah, že ju má vážne rád, úprimne rád, ale určite nie je viac ako stvoriteľa. A taktiež môžeme vidieť, že je úplne normálne, že aj pre Dante, a tak mu rozpráva Virgilio, že keď si ten mesiac hľadol, keď ti bolo najhoršie, keď ti bolo veľmi ťažko, a to mi tak pripomína, že aký sme málo nároční, keď je nám ťažko. Že keď nič tedy extra nepotrebujem, potrebujem možno takú malú potechu, niekoho, kto by prišiel. A že sme takí, zrazu nepotrebujeme veľa. Tak, aby to tak slúžilo ako také pripomenutie aj nám.
Nož, pred 12 hodinami sa Dante ocitol v hustom a tmavom lese, tedy bol rád, že Virgilio mu prišiel na pomoc, že mu zasvietilo to malé svetielko, ktoré začal byť Virgilio, ale aj samotný mesiac. Teraz samotný mesiac zapadá a Virgilio končí slovami, ktoré sú tak trošku plebejské, ale robí to aj Dante náschval, pretože hovoril o ľuďoch, ktorí sú biední, ktorým nemáme mať veľký súcit, naopak máme sa vedieť na nich nahnevať. A z toho dôvodu aj svoj štýl vyzdvihol aj do výšok, keď opisoval krásu rodného kraja, ale končí tak aj plebejsky, pretože raz aj my možno sa máme naučiť formovať svoje city a vedieť správne hodnotiť ľudí, ktorí nás zavádzajú a vedú ku falošným ideálom a nádejam.
čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Čo si odniesť z tohto spevu, Benjamín?
Myšlienok tu bolo dosť a si myslím, že asi tá hlavná myšlienka, a to dôverovať Bohu a dôverovať jeho plánu a nechcieť byť viac ako on, byť teda viac ako stvoriteľ, lebo to sa ani nedá. A že keď si toto budeme namýšľať, tak oklameme iba seba.
Marek, tvoj pohľad?
No čo, v predchádzajúcom speve sme sa pozerali dolu namiesto hore, dneska sme sa pozerali dozadu namiesto dopredu. V predchádzajúcom speve sme boli nahnevaní, v tomto speve súcitní, ale mali sme sa tiež hnevať a práve v tom ukázaní z všetkých súvislostí ja vidím význam tohoto spevu, že teda vidieť chaos, najmä v súvislosti s klamármi, hoaxermi, konšpiráciami, spravodajskými servermi, ktoré šíria nespravdivé informácie, nie je dobré, aby sme mali s nimi súcit. Vedieť odhaliť klamstvo ako klamstvo. A v tom vidím pomoc Danteho, aby sme si vážili vlastný kraj, vlastnú krajinu, mali veľkú úctu voči tomu, čo Boh tvorí v našom živote a mali naozaj odvahu formovať svoje srdce, dušu, myseľ podľa pravdy a lásky.
Toľko dnešná relácia Od ucha k duchu. Našimi hostiami boli Benjamín Struhár z Kysuckého Nového Mesta, študent na Univerzite Komenského v Bratislave, na Prírodovedeckej fakulte, učiteľstvo, geografia a história, a Marek Iskra, farár v Priechode. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. V tejto chvíli má slovo Marko Rozkoš z divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, aby nám 20. spev z Danteho Boskej komédie Šťasti peklo predniesol.
Spev 20. Na nový trest mám skladať verše trpké a dať tak látku 20. spevu, kancóny prvej, o tých, čo sú v hĺbke. Už úplne a celé bez záchvevu chcem nazrieť v údol, ktorý úzkosť mie a v ktorom biedny iste v mukách revú. Ale tu ľud v ťažkom mlčaní je. Slziaci dav som vážne tiahnuť zhliadol, ako by išiel spievať litánie. Keď po ich tvárach zrak mi sklzne nadol, hrôzostrašne sa objaví z nich každý skrútený medzi prsami a bradou. K bedrám sa tvár mu odvracia, krk mliaždi a idúc nazad každý zíza, bo pohľad vpred mu upretý je navždy. Možno si čul, že skrútla paralýza niekoho niekde na podobnú skruchu, no neverím, že videl to kto zblíza. Boh žehnaj tvojmu čítaniu, no v duchu, čitateľ môj, sám usúď z tejto látky, ako som mohol uchovať tvár suchú, keď zblízka uzriem tu náš obraz sladký, skrútený tak, že nárek očí kúpe úbohým ľuďom zárezy i zadky. Ech, úpel som, jak na skale sa úpie, tak ľútostne, až vodca môj sa zhrozil. Vždy ešte patríš medzi davy hlúpe. Tu len keď zmrtvie, súcit v skutku ožil. Veď nad najväčším zločincom sa rmútiš, čo na súd Boží svoje ruky vložil. Vzpriam hlavu. Vzpriam a tam nad tým plač utíš, čo prepadol sa pod zem nenávratne, až skríkli tépsky, kam z boja sa rútiš, Amfiáraos, kam prcháš tak chvatne. A zrútil sa až do samého lona Minosovi, čo každú obeť schmatne. Chcel predvídať, čo diaľky vpredu clonia, nuž z chrbta hruďma, zátilie má z čela a hľadiac nazad cestu koná. Tiresias tak kráča tiež, čo z tela mužského najprv na ženu sa zmení, zmeniaci údy úplne a zcela A musí skôr, než zbaví sa črt ženy, palicou udrieť spletené dva hady, aby bol znovu v mužskom operení. Arunc mu brucho svojím chrbtom hladí, ten v horách Luny, tam, kde nehostinnú zem zúrodňuje Kararčan, mrúc hlady, v mramore bielom prišiel na jaskyňu. Tam vzhliadal do vln ako do zrkadla, kde jasné hviezdy z výšin voľne kynú. A tamtá zas, čo zakrýva si ňadrá rozpletenými vrkočmi z tej strany, že nevidíš, kde srst jej závoj spriadla, to manto je. Ju po nejednej pláni až k môjmu rodisku zaviala psota, nuž, čuj, čo to aj o jej putovaní. Keď odíde jej otec zo života a mesto Bakcha zotročené zmiera, dlho sa ona svetom sem tam motá. V tej zemi krásnej, tam, kde do jazera Benáka alpské pohorie sa díva a Tyrolskom zem Nemcov uzaviera, kde tisíc riav i hádam viac kraj zmýva, keď Gugarde k Valkamónike klesá, kde z celých penín vodstvo odpočíva, je ostrov v lone zmieneného plesa, z Tridentu, z Breše tam, aj od Verony pastier smie žehnať, ak sem vyberie sa. Peschiera, pekná, pevná tvrdza tróni a brešanským i bergamským tam čelí, kde už kraj plesa poniže sa kloní. I z tých vôd zvyšok úplný a celý, čo v jazere už nevládze viac stáť, v zelené nivy ako rieka cieli. No len čo začne bežať pozdĺž štát, nie Benáko, lež Minčo hneď sa volá až po governo, kde ho čaká pád. Nebeží moc. A už aj ničí polia, rovinu meniac v číre močariny, kde najmä v lete mnohých nemoc zdolá. Sem krutá panna príde v nehostinný kraj bez ľudí a v miesta jednotvárne. I usadí sa v strede pustatiny. Tu pred ľuďmi sa ukrýva, tu starne, tu so sluhami robí svoje čary. Sem prišla žiť i zložiť telo márne. A za mŕtvou ľud prejde po močiari na oné bahnom obohnané miesta, kde ľahko útok nepriateľa zmarí. Nad mŕtvu manto zdvihne múry mesta i mantovou ho nazvú jeho kmeti, bez ohľadu, čo iné veštby veštia. Viac mohlo mať už mužov, žien i detí, nech Kazalódy, blázon prihlúpnutý, Pinamonteho lesti nenaletí. Nuž vec, ak iné zvesti prinesú ti, či o vzniku, či ďalšom jeho žrebe, nech žiadna lož ti pravdu neprekrúti. A ja, o majstre, tak až verím tebe a tvojim správam hodným všetkej viery, že v iných zriem len popol na pahrebe. No zjav, kto z tých, čo skrýva údol šerí, je významný a zmienky zaslúži si, bo iba k takým moja myseľ mierí. Odvetil na to, ten, čo z líc mu visí, na hnedé plecia brada rozprestretá, v čase, keď v celom Grécku z mužských zvýši, ponajviac kde tu prekolísku dieťa, bol augur, čo i s Kalchantom dá v čele v Aulide prvé lodné lano preťať. Euripil zval sa. Vo vznešenom diele v niektorej časti spievam o tej dráme. Vieš kde, bo znáš ho úplne a celé. Tam hľaza z Michal Škóca v páse láme. Ten dobre znal, čo kúzelnícka lož je i všetky taje bývali mu známe. Pri Bonatým je Asdente. I kože, i dratvy rád by chytil sa, i švihľa, no ľútosť mu už veľmi nepomôže. Hľa, biedne, im sa znevidela ihla, vreteno s člnkom, išli za veštkyne. s bábikou a s bílým zvábila ich ihra. Ale už poď, bo Kain strním kynie a pri Seville ponára sa v more, kde prvá s druhou pologuľou splynie. A včera spln už žiaril na obzore, veď bol si rád, keď jeho lúče blísli ti na pomoc v tej nekonečnej hore. Tak hovoril a medzi tým sme išli.
ta 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 ta